En Frans Joubert het 'n agtergrond in die teologie trouwens in daardie rigting gestudeer ook, benewens die feit dat hy ook argitek is, en dit maak het nou soveel meer interessant om hierna te luister. Dit is nou die vierde keer wat ons gaan gesels oor die tabernakel, nie waar nie?
Ja, Mariaan, ons het nou die vorige 3 keer ook daar oor gesels. Ek wil sê, dit is om 'n mens so 'n bietjie insig te gee, en as ook stawende bewys te gee, dat die verlosser, die Messia, Christus, alleen is. Dat al hierdie goed in die skrif absoluut hande vat, en daar's dus versluierde betekenis en simboliek in die struktuur van die tabernakel, waar ons dan nou ook weer so 'n bietjie gaan gesels vandag.
Nou goed, as u geïnteresseerd is in hierdie onderwerp, hou dan in gedagte dat ons aan die einde van hierdie gesprek 'n telefoonnommer sal gee waar u met Frans Joubert in verbinding kan tree, ook 'n e-posadres, so kry u intussen 'n skryfding byderhand. Maar ons het verlede keer baie interessant gesels oor die waskom onder andere.
Ja, dis reg, Mariaan. Nou ja, ek wil net die geheue so ietwat verfris of vir die mense wat het misgeloop het, so enkele gedagtes by herhaling. Dat die tabernakel is in 3 afdelings gebou of in 3 gedeeltes uit 'n groot voorhof, soos dit genoem word, maar dit is eintlik 'n omsluiting van die binnenstruktuur wat daar ook is. En die gedeelte aan die binnenkant bestaan dan uit 2 gedeeltes wat albei oordek is. Nou die voorhof is die typering van die liggaam of dan die woonplek van die Heilige Gees, en die heilige wat die eerste oordekte gedeelte is, is typerend van die sielsdimensie van die mens, en die allerheiligste, waar die hoëpriester net eenmaal 'n jaar mocht ingaan in die Vader se teenwoordigheid, dit typeer die geesdimensie. So, dan in die voorhof het ons so 'n bietjie gepraat oor die brandofferaltaar, en ons het so 'n bietjie gepraat oor die waskom, so 'n bietjie meer in detail. Nou ja, die brandofferaltaar dui natuurlik op die soensverdienste dood van Christus op Golgotha, en dan die waskom, wat ons laas keer bewys het, wiskundig, as 'n mens het so kan noem, die dui op Christus self, wat deur die Heilige Gees se werking, heiligmaking vir 'n mens bewerkstellig, om jou te reinig, om jou te was, om jou vry te maak. Nou, doet ons so 'n bietjie gesels oor wat in die Heilige is, ons het net so beginne raak as 'n kom ek sê, inleidend gesels oor die menorah, die 7-voudige kandelaar en die tafel met die toonbrode en die reekofferaltaar.
En die interessante wat ons genoem het, na aanleiding van die menorah, dis van toepassing op die menorah, is die feit dat toe die voorhangsel geskeur het, het die menorah ook uitgebrand, nê?
Ja, hy het geblus en hulle het probeer daarna om hom weer in die gang te kry en hulle kon glad nie. Dit is eintlik 'n wonderlike stukkie geskiedenis, né? Ja, die lig is gedoof.
Die lig is gedoof. Ons sien dit, ons lees dit nie in die Bybel nie, maar jy het gesê in buite Bybelse bronne en dis by verskeie plekke is dit aangeteken.
Ja, nee, absoluut. Nou vandag wil ek so 'n bietjie weer gesels oor die pilare, sommer so in die algemeen. Nou in die Bybel word pilare as simboliek van standvastigheid en van stabiliteit en onkreukbaarheid en eerbaarheid ensovoorts gebruik, né? So sê die Nuwe Testament dat die gelowiges moet almal pilare wees in die huis van God. En gelowige Christene moet soos die tabernakelse pilare dan ook regop staan in die geregtigheid van Christus om hierdie standaard as ware hoog te hou en nie toelaat dat dit laat sak word en besoedel word deur die wêreldse nie. Nou in Hooglied 5 vers 15 word Christus onder meer beskryf met bene soos marmerpilare. En dit is interessant dat hy ook dan nou wit marmerpilare genoem word. En in Jeremia 1 vers 18 word Jeremia gereken of moes hy soos 'n ysterpilaar wees. Daar word vir hom gesê, hy moet soos 'n ysterpilaar wees. In Galasiërs 2 vers 9 word 3 van die apostels uitgesonder as pilare in die eerste gemeente, namelijk Petrus, Johannes en Jakobus. So, dit wys jy's 'n pilaar. En dan tereg ook sluit die Bybel af in Openbaring 3 vers 12. Hy sê die oorwinnaar in Christus sal 'n pilaar wees in die tempel van God, die nuwe tempel wat gaan neerdaal en vergelyk met Jerusalem. So pilare het 'n baie interessante konnotasie. Maar nou is daar iets baie interessants. As 'n mens kyk na die tabernakel, dan sien jy die voorhof, die groot die buitemuur van die tabernakel het 60 pilare in. En ons het dit al genoem. En as jy so 'n bietjie in die Bybel krap, dan kom jy agter, maar daar was 60 manne genoem vanaf Adam tot by Christus in sy geslagsregister, soos opgeteken in Matteus 1 vers 1 tot 17 en in Lukas 3. Nou al hierdie manne was verbondsmanne en is gekenmerk deur suiwerheid en geregtigheid en geloof. En ek wil sê dit was sekerlik manne met visie, né? En ons het nou vorige keer gesê ook van wat die getalwaardes is, maar kom ons kyk bietjie verder. Hierdie saadlyn van 60 manne uit Eva tot op Christus wat die slang se kop sou vermorsel, soos Genesis 3 vers 15 sê, terloops, dis eintlik 'n verkeerde vertaling. Ek sal graag eendag die regte vertaling vir u wil gee. Dit word deur hierdie 60 pilare versimboliseer. So dit dui ook op Christus direk. En dan, mens kan dan sê, dit val in die tydperk, omdat dit deel van die voorhof is, en die mens die meublement van die koper altaar daar kry. Dis eintlik in aanhalingstekens hierdie koper tydperk, waar diere nog geoffer moes word, tot versoening vir die sonde van Israel. Maar hulle het op 'n manier ook dan vooruit gekyk na die koms van die Messia. Ek sê nou die koper altaar, dit is natuurlik, hy was net oorgetrek met koper, ne? Soos die waskom. En dan sien 'n mens dat hierdie omtrek was 1500 L, en ons het dit ook al gesê, en dit is vergelykbaar met die 1500 jaar vanaf Moses tot met die koms van eerste koms van Christus. Nou 60 as syferwaarde is 'n 10 maal 6. 6 as die syfer van die mens en 10 dan as die goddelike administrasie of goddelike verantwoordelikheid in Bybelse numerologie. En in Christus is daar die verantwoordelikheid op Golgotha volbring. So, daar is nog baie te sê oor die pilare, en wat dan verder interessant is, is dat die pilare was allemaal met silverstawe verbind. En hulle doel was dan hierdie stawe om die pilare te stabiliseer en regop te hou, en die linne bedekking, die buiteomranding dan, op te hou. En daar was dan ook ringe en koorde en kramme van silwer wat verder gehelp het om die struktuur so aan mekaar te. Nou waarvoor staan silwer? Ons het in die verlede ook ligtig iets daaroor gesê en herhaal dan dat silwer versimboliseer redding of versoening. Maar dit is ook die prys van 'n siel. Daar is geskryf in die Bybel dat die hele Israel moes elkeen 'n halwe sikkel silwer betaal as versoening vir hulle siele. En ons onthou dat Josef was byvoorbeeld vir silwer verkoop, soos in Genesis 37 vertel, en slawe is gekoop en verkoop vir silwer, soos in Exodus 21. Nou ja, en dan weet ons dat die Messia is vir 30 sikkel silwer verkoop, voordat sy versoeningswerk daar op die vloekpaal voltooi is. Mens lees dit daar in Matteus 27 onder andere. So die silverstawe wat die pilare verbind het, spreek dus van die feit dat alle gelowiges in Christus as die pilare van die nuwe tempel volgens Openbaring aan mekaar verbind word deur die versoeningswerk van Christus deur sy bloed op Golgotha. En ons word dus almal deur sy agapeïkiese liefde aan mekaar vasgebind. Dit is die verbinding tussen die pilare. Nou ja, dit bring mens nou by die 60 manne as voorgeslag of geslagslyn of bloedlyn van die Messia. En dit is nou baie soos die rooi lint van Ragab. Nou, daar is 'n ongelukkige vertaling, daar staan Ragab die hoer, maar dit is eintlik Ragab die herbergier, as mens na die oorspronklike Hebreëus kyk. En nie soos wat baie mense dit verkeerdelik vertaal en selfs daaroor preek om nou sondeloosheid en wetteloosheid in sy voorgeslag te wil regverdig nie. Sy het hierdie rooi lint of tou laat uithang oor die muur en dit het tot redding van haar gesin gestrek. En so hierdie 60 manne as die bloedlyn van die Messia, dui ook dan op die bloed as die rooi, in aanhalingstekens, reddingstou of lint vir die redding van God se familie. En daar's dus nog baie goedjies wat 'n mens kan sê. Die silwer ringe aan die pilare, dit het hierdie wit linne bedekking aan die buitenkant vasgehou, op 'n manier daar aan vasgemaak of daar deur getrek, of deur die ringe getrek en so opgehou. Nou wit linne, soos al gesê, verteenwoordig feitelik altyd reinheid en geregtigheid en eerbaarheid. En moet dit soos Christus se heiligheid, die wit linne, volgens Paulus in Romeine 4, deur geloof verkry word, maar ook uitgeleef word. En dit is die verlossingswerk dus van Christus, wat dit ophou en weghou van aardse besoedeling. Nou die ander interessantheid, elke pilaar het ook 'n silwer kopstuk gehad, so'n klein kapiteeltjie, so'n boonste stukkie boop. En dit is verteenwoordigend as 'n soort kroon. En ek wil sê, dit dui op die heerlikheid na verlossing waarmee heiliges gekroon word as deel van die genadeplan van God. En dit kan gesien word ook sekerlik saam met die helm van verlossing volgens Efesiërs 6 vers 17. Daar word gepraat van die helm van verlossing. Jy kry 'n heerlikheid wat jou as oorwinnaar mag gee oor die magte van die duisternis. Ons is reeds gereddes, ons is reeds, as jy Christus aanvaar het, in sy koninkryk in, want een van die woorde vir koninkryk, as ek hier woord reg onthou, is dit iets soos basilea, en dit beteken eintlik autoriteit en gesag. Jy is reeds beklee, jy is reeds deel in sy koninkryk, en dan het jy reeds hierdie gesag en autoriteit, en dit is soos 'n kroon wat versimboliseer word deur die kapiteeltjie op hierdie pilaar, as jy pilaar in Christus se koninkryk is, ne? Nou, aan die onderkant van die pilare se voetstukke was dit van koper, en dit te vergelyk nou weer met die meublement in die voorhof, ne? Ons het gesê van die koper waskom en die brandofferaltaar wat oortrek was met koper, voorgetrek, en dan was daar penne vir die ankertoue wat ook van koper was. Nou, daar staan in Exodus 25 en in Exodus 35 dat die volk Israel moes vrywillige offergawes bring van koper. Dit was 'n vrywillige offergawe aan God. Nou, ons het nou ook vertel in die verlede dat koper is simbolies van God se oordeel oor sonde. En dit is te doen met sonde, maar dit gaan dan ook saam met offerhandings en versoening. Mens lees ook van koper by Daniel, waar hulle praat van die koninkryk met die voete van koper, ne, en van klei ensovoort. En wanneer mens dan dink aan die voete gedeelte, dan gaan het in baie kort, sonder om te diep in te gaan, oor die Christen gelowige se daaglikse aflê van sonde. Dis wat het eintlik vir jou sê, jy moet daagliks bewus wees, maar ek het maar voete van koper, en ek moet dit bely en ek moet dit aflê. Die ander dingetjie wat interessant is, is die ankertoue wat spesifiek van bokhaar gevleg moes wees, waaraan hierdie penne, wat soos tentpenne gelyk het, halfpad ingekap was. Hulle mag nie meer as halfpad in die grond ingeslaan gewees het. Nou, dit is nou ook baie interessant. Ne? Nou, die bokhaar dui op die sondebok, want Christus het hierdie sondebok vir ons geword, en hy was aan die vloekpaal vir ons vasgeslaan. Hy het sonde vir ons geword. Nou, die interessantheid is, dat as 'n mens nou na hierdie vier fynere detail kyk, van die ankerpenne wat net halfpad ingeslaan moet wees, dan dui dit eintlik dat Christus was in die aarde, maar hy het ook weer opgestaan. En dit is die simboliek daar agter, dat hy is nie heeltemal begrawe nie, hy het weer opgestaan. Nou ja, daar is nou ook iets anderste, dat hy word ook op baie plekke, word Christus gedui of aangedui as die pen wat vir ons ingeslaan sou word. So, terwyl dit die heeltyd dui op die mens, dui dit ook die heeltyd op die verlossingswerk van Christus. Nou, om die voorhof te tree, moes 'n mens deur die poort gaan, soos dit genoem is, om in te beweeg. Dan die heilige, die eerste oordekte gedeelte, moes jy nou deur die deur gaan, of die weg deur die bedekking, soos baie dit vertaal. En na die allerheiligste moes jy deur die voorhangsel beweeg, die hoëpriester, eenmal 'n jaar, soos gesê. Nou, dit is insiggewend dat al drie hierdie ingange, soos die Bybel het stel, van veelkleurige werk moes wees. En die Bybel beskryf dit. Dit was blou en pers en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, volgens Exodus 38 vers 18. Nou, ons het al wat die kleure betref so iets gesê, en net weer by herhaling, die blou dui op Christus se hemelse afkoms, die hemelse adel, kan mens nou maar sê, ne? Pers spreek van koninklikheid, van hom as die koning, En die rooi spreek weer eens doodlogies van die bloed as finale offerhande tot versoening. Nou, afgesien dat elkeen van hierdie deurgange van precies dieselfde veelkleurige soort werk moes wees, soos die Bybel het stel, was elkeen se afmetings in oppervlakte ook dieselfde. Die poort was byvoorbeeld 20 x 5 L, dit is 100 vierkante L. Die deur, of dan die bedekking, of deur in die bedekking as jy wil, is 10 x 10, dit is ook 100 vierkante L. En net so die voorhangsel was ook 10 x 10, dit is ook 100 vierkante L. Nou as jy die drie by mekaar tel, is dit 300 vierkante L. In elk geval 10, goddelike administratie, 100, dui ook op die godheid, en dan 300, ook weer by herhaling, 300 beteken volkome redding of volkome verlossing, of dan ook getroue oorblijfsel in Bybelse numerologie. Mens denk nou maar aan Gideon met sy 300, wat ons ook al van gepraat het, ne? Dit was so'n klein taakmag. Hulle was al wat oorgeblij het, daar het die groot leer weggestuur. Ek kan net ou Gideonse benauwdheid weer visualiseer, ne? En toe is Israel volkome verlos dier die ingryping van God. Een wonderlike verhaal. Ek dink terwyl daai manne gehoor het hierdie vreemde opdracht, is altyd vir my so half 'n komiese verhaal. En hy kry hulle die opdracht om die kruike stukkend te slaan. Hulle het nog gedag, hulle gaan hierdie Filistyne en wat ook al so sweetjies in die donker bekruip. En nou moet hulle geraas maak en die vyand wakker maak. En daar gebeur die wonderwerk. Nou ja, drie ingange of dan drie deurgange met dieselfde veelkleurige werk en dieselfde getal en afmetings, dui onteenseglik op die drie eenigheid, ne? Die verlosser in totaal, 300. En dan word het in sy eie woorde bevestig waar hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou kyk nou hoe mooi pas dit, die weg, die poort na die voorhof, waar ons die finale offer lam se versoeningsdaad deur geloof aanvaar en by die daar by die koperbrand of offeraltaar en dan by die waskom uitkom waar wassing en reiniging oftewel heiligmaking dit is nou synoniem vir bekering die Griekse woord is iets soos metanoia of metanoim net waar dit plaasvind want deur sy heilige gees se werking word ons bevry en losgemaak van bindinge en vloeke en binneverbonde in allerhande goed wat mense in die beradingsklasse leer. Nou die waarheid as die deur na die heilige is die plek waar jy jou sielsdimensie aangeraak word. Jou siel word gevul met waarheid wat kom uit die logos en uiteindelik deur die rema woord, ne? En jy word as ware in die hele waarheid ingelei. En dan sê hy die voorhangsel as die lewe. Nee, want om in sy teenwoordigheid te kan inbeweeg in die allerheiligste, beteken dit dat die pad na die ewige lewe deur die ewige hoë priester klaar vir ons gebaan is. Nee, hy het dit klaar vir ons berei. So Christus is dit die poort, die deur en die geopende voorhangsel, die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader gaan, of in die almagtige teenwoordigheid ingaan, behalwe deur hom alleen nie. Dit is eintlik wat dit vir ons sê. En dit is vir my so fenomenaal, dat het so diep versluier is in hierdie struktuur, wat ons net as 'n basiese eenvoudige struktuur van lees. En met permissie gesê, ek het in die verlede, voor ek het begin bestudeer het, het ek maar so vinnig daar oor geblaai, en jy lees so hier en daar iets, en jy denk, ach, wat hou mense nou op met pilare en ringe, en soveel pilare en dit en dat, en daar is hierdie wonderlike betekenisse. Een mens weet nie of Moses en die volk destyds al die simboliek verstaan of geken het nie.
Dit is waarin ek die heel tyd sit en dink. As daardie volk nou so gestaan en kyk het na daardie tabernakel, het hulle verstaan waaroor het gaan.
Ek wil dit nogal glo, want as die hemelse vader aan Moses hierdie plan in soveel fyn detail gegee het, moes hy toch sekerlik aan hom dit verduidelik het. So ek dink die verlossingsplan was vir hulle sigbaar as hulle elke keer na die tabernakel kyk. Een mens dink nou ten laaste weer aan die brandofferaltaar. Exodus 27 vers 1 en 2 beskryf dit in fyn detail. Ach, en een mens kan sommer 'n uur net oor die brandofferaltaar gesels. En is nou interessant dat die afmetings is 5 L breed, 5 L lang en 3 L hoog. met die vier horings op die hoeke en die raamwerk van akasiehout en weer eens oorgetrek nou met koper, ne? Nou, die woord altaar beteken hoog of verhoog, soos om verhoog te word. En so was Christus dus op Golgotha verhoog, want dit was sy altaar. En dit was dan, soos gesê, die finale slagplek vir die finale offerlam van God, die Pesach van Elohim, soos hulle in Hebreë sê. Nou, die afmetings van 5x5L is wat nou eintlik beduidend vir ons is, as ons nou bietjie kyk na die Bybelse numerologie, want 5 staan eerstens vir genade. En is dit dan simbolies van God se genade, sy versoeningsdaad van Christus of in Christus. Nou, terwyl in die tabernakel destyds die bloed van offerdiere gestort is vir versoening vir Israëlse sondes, is dan aan die vloekbaal die kostbaarste bloed in die hele heelal, Christus se bloed, God se eie bloed vir ons gestort vir sy kinders, ne? Nou die brandofferaltaar was 3L hoog en weer eens dui dit op die drie-eenigheid, ne? Drie-eenigheid. Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En nou, ons het ook al van tevore gesê en net vir verfrissing, tabernakel beteken plek van inwoning of woonplek in kort. Nou is het dan wonderlik dat deur genade op genade, 5x5, het hy onder sy kinders deur sy Heilige Gees kom woning maak. Sonder genade sou daar geen woonplek wees nie, ne? Of inwoning, of dan die manifestasie van sy inwoning, of sy manifestasie van sy teenwoordigheid, want ons lees dat die wolk was bedags oor hulle en die vier kolom s'nachts. Ne? En die hele tabernakel en sy struktuur is so vol vywe, dit sluit eindelijk aan met die piramide, die groot piramide van Giza, waar ons ook eendag aan gesels. Ne? Die syfer 5 is in feitlik elke afmeting van die tabernakel. En dit bring een mens by die besef dat Godse genade is so groot, en dit is soos hy self, en genade is liefde in aksie. Nou net so paar afmetings waarin die syfer 5 kom, ek gee net so paar kies. Die 60 pilare is 12x5, uitverkiesing, maar genade. En daar was 120 penne, 2 penne by elke pilaar. En dit is nou 24x5. Ne? 24 is die syfer onder andere van koningskap, is koning Davidse syfer. Maal genade. Daar was 15 silver stawe, dit is 3x15. 15, ook as goddelike rus of salving. Ach, daar is nog baie ander betekenis. Daar was 10 linne gordyne, dit is 2x5. 2 as die getuie. Nou lees een mens in openbaring van Christus as die getrouwe getuie. Mens lees van 50 gouden haakies en 50 koper haakies, weer eens 10x5. Godelike administratie, maal genade, 100 blauw ringe en silver ringe, ne? 20x5, 20 ook as redding of verlossing, maal genade, en so kan die mens aangaan en aangaan. Selfs die 2 kliptafels wat in die allerheiligste binnen in die ark van die verbond was, is 10x10, 5x2, ne? So, en terwyl net die Messia die wet kon onderhou, is dat weer eens die aspek van genade wat daarin vervat is. En dit dui dan op sy wonderbare genade, waar sonder niemand van ons gered kan word nie, of sou kon word, en die ewige lewe sou kon beerwe nie, en bevestig dit waar dan ook staan, dat ons werke kan ons nie red nie. Al leef jy hoe goeie lewe, en ek ken mense wat hoog eties is, en die wonderlikste, voorbeeldigste lewens lei, maar wat ongelukkig nie eers 'n Bybel het nie. En hulle kan die beste werk hê, maar sonder genade kan jy nie gered word nie. En hier is dan die brandofferaltaar, genade op genade, weggesteek in die argitektoniese struktuur van die tabernakel in die Bybel.
Net 'n laaste vraag, want ons is selfs nou al lank. Syferwaardes vandag speel nie vir ons so groot rol nie. Waarom kom dit so sterk na vore in die tabernakel? Het dit vir die mense van daardie tyd baie betekenis gehad?
Marianne, ek glo so, jy sê nou, dit speel nie 'n groot rol nie, ek dink dit is vanweë gebrek aan kennis. Hosea 4 en Jesaja staan het ook, dat die volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis, en ek dink dit het weggeraak, vanweë die feit, dat die ou Satan, die duivel, het verskriklik baie vervalsings ingebring, En daar is vandag wat ek wil noem sataniese numerologie teenoor Bybelse numerologie. Net soos daar met die sterrekunde gepeter is. Ons het hierdie die sterre voorspel goedjies wat regtig van die duiwel af is. Maar as 'n mens gaan kyk wat in die sterre byvoorbeeld opgesluit is, dis 'n wonderlike openbaring en in die sterrebeelde, die diereriem word dit bevestig. So net so met die syferwaardes. Ek noem dit saam met Theomatika 'n ander taal van die Bybel. Jy sal verstom wees as jy die insig daarvan het en 'n bietjie kennis oor wat dit vir jou verder oopmaak. Ek gaan net een voorbeeld noem. 5 waar dit genade is, kan ook wees verdeling, divisie. En die mens het 5 vingers aan elke hand byvoorbeeld, ne? So dis 2 hande, hulle is weg van mekaar. Dis sy hande vat natuurlik. En ek lees in 'n teks byvoorbeeld. Ek dink dit was Amos 5 vers 23. 23 in die negatiewe beteken dood. 5 divisie, 23 dood. En dan sê hy, as ek reg onthou, ek hoop ek haal nou die regte teks aan so uit my geheue, dat julle lofliedere is vir hom iets onaanneemliks, ne? En dit beteken eintlik dood. Hy sê, neem dit weg van my, dis daai gedeelte wat daaroor handel. So hier skryf hy dat dit is 'n verdeling en dit lei tot dood, as ons met die verkeerde gesindheid dit doen. So ek sien so teks en dan kyk ek na die syferwaardes en dan sien ek hier word dit bevestig in die skrif. En dit is maar net 'n teksindeling wat mens kan maar sê deur die Heilige Gees geïnspireer is. So syferwaardes, numerologie en Theomatika van die Bybel is absoluut 'n wonderlike taal.
En so sê Frans Huber, as jy met hom in verbinding wil tree, miskien hier oor gesels, dan kan jy dit doen by die volgende nommer, dis Pretoria 802-1401. Pretoria 802-1401 en dan is daar ook 'n e-posadres en die e-posadres is fransgj@gmail.com. fransgj@gmail.com.